gücü aşkarlığı xidmətinin rəhbəri Sergey Pavlenko deyib ki, buna səbəb pis idarəçilik və sifarişləri yerinə yetirən şirkətlərin qiymətləri şişməsidir. Onun dediyinə görə, Olimpiada Rusiyaya 13 milyard dollardan 18 milyard dollara kimi məbləğə başa gələcək. Bunlar günün əsas xəbərləri idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Bugün Bakıda Şar Bayramı olmalıydı. Adından çox sakit bir aksiya oxşuyur, amma polis gəlib şarları partladıb. Ərəb ölkələrində korrupsiya, ədalətsizliyə qarşı şüarlarla üsyanlar başlanandan sonra bəzi ölkələr kimi Azərbaycanda da rüşvətxorluqla mübarizə elan edildi. Prezidentin göstərişi idi bu və bəzi məmurlar işdən azad olundular yaxud tutuldular. Amma üstündən bir neçə ay keçəndən sonra elə bil ki, bu mübarizə səngiyib. Hətta xəbərlər gəlir ki, tutulan məmurlardan bəziləri azadlığa çıxır, hətta köhnə işinə bərpa olunur. Bakıdakı qeyri-hökumət təşkilatlarından biri, həmişə hökuməti tənqid edən Sülh və Demokratiya İnstitutu bu dəfə fərqli şüarla aksiya keçirməyə cəhd edib, prezidentin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini dəstəkləyirik şüarı ilə. Amma polis gəlib onların aksiyasını dayandırıb. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının hazırladığı reportajda qulaq asaq.
İyulun 19-da Sülh və Demokratiya İnstitutu Şar Bayramı təşkil edib. Məqsədlər Prezident İlham Əliyevin korrupsiya qarşı mübarizə kampaniyasına dəstək verməkdir. Tədbirə hazırlıq məqsədi ilə institutun ofisi qarşısında üzərində şüarlar yazılan şarlar asılıb, plakatlar yapışdırılıb. Amma çox keçməyib ki, ofisin yerləşdiyi Şəmsi Bədəlbəyli küçəsinə polislər gəlib, şarlar partladılıb, plakatlar cırılıb. İnstitutun rəhbəri Leyla Yunus.
Biz bu şarları ondan ötəri burada qurduq ki, göstərək ki, biz Prezident İlham Əliyevin sözlərinə dəstək veririk. Korrupsiya yox, qanuna hər. Ancaq bu polislər Prezidentin korrupsiya qarışı çıxırlar. Şarları, bax, bu polislər şarları qatdılar, partlattılar və şuarı götürdülər. Şuarda yazılmışdı Sülh və Demokratiya İnstitutu toxunulmazdı və qanun şaxdı.
Korrupsiya yox.
Tədbirin təyin olunduğu yerə gələn polis əməkdaşları isə öz əməllərində haqlı olduqlarını iddia edirdilər. Nəsimi rayon polis idarəsinin İctimai Təhlükəsizlik Şöbəsinin rəisi polis polkovniki Muxtar Muxtarov deyir ki, Sülh və Demokratiya İnstitutu insanları bura toplamaqla ictimai asayişi pozur. Ona görə də şarları partlatmaq, plakatları yığışdırmaqla bağlı göstəriş verib.
Yox, söhbət prezidentin statlarından getmir. O şarları asmaqla cəmatın diqqətini cəlb edir, cəmatı içərisində çağırdı.
Nəyə cəmatı, cəmiyyəti nə korrupsiya?
Ona görə də biz qanunlu qərar qəbul etmişik, onu xəbərdar elədik ki, xahiş edirəm öz qanunlu hüquqlarınızı qanunlu yolla qoruyun. Əgər cəmat toplanılırsa, içərisində çağırılırsa, ictimai asayiş pozulur.
Məsələn, şəhərdə atəş açanlar verir, cəmatın istiqamətini pozulur, ictimai asayiş pozulur.
Ona icazə verilir.
Kim verir bu icazəni?
Bakı şəhər icra hakimiyyəti. Həmişə atəş açanlar olanda Bakı şəhər icra hakimiyyəti müəyyən qərar qəbul edir, icazə verir. Burada icazə verilmir.
Tədbirin təyin olunduğu vaxt ofisin qarşısında yalnız partladılmış şarlar və cırılıb yerə atılmış plakatlar görünsə də, məlum oldu ki, Leyla Yunus ehtiyatını əvvəlcədən görübmüş. Başqa sözlə, ofisdə ehtiyatda şar da var, plakat da. Polis cəmaatın dağıldığını görüb ərazidən uzaqlaşandan sonra Sülh və Demokratiya İnstitutunun Şar Bayramı baş tutdu. İnstitut rəhbəri Leyla Yunus aksiya toplaşmış şəxslərə, xüsusən də mülkiyyət hüquqlarının pozulduğunu iddia edən Şəmsi Bədəlbəyli küçəsinin sakinlərinə korrupsiya əleyhinə mübarizə reseptləri də təqdim etdi. Məsələn, korrupsioner təklifləri dərhal lentə alın və internetdə yayın, evinizin divarlarına şüarlar yazın və s.
Onlara təklif elədim, bir də qanunu oxusunlar, məhkəməyə versinlər və qanunsuz sənədlərə qol atmasınlar. Hələsi bir dənə şarik alsın. öz evindən atsın. Şuar versinlər, hansı ki prezident səsləndirir, korrupsiya yox, qanuna ə. Plakat eləsinlər, divara necə biz dedik yazsınlar.
Leyla Yunusun bu reseptindən artıq istifadə edənlər də var. Mirzağa Əliyev küçəsində zorla 20 yanvar metro stansiyası yaxınlığına köçürüldüyünü deyən Qalina Mirzoyeva kömək üçün prezidentin həyat yoldaşı, millət vəkili Mehriban Əliyevaya üz tutub.
Mehriban xanım çıxırdı dvorətdən, biz balkonumuzdan ağ süfrə qaldırdıq ki, görsün bizim. Bu gördük, hələli gözləyirik, kömək olsun ya.
Nə yazmışdı süfrə?
Heç nə, hələli prosto qaldırdıq əllərimizi ki, kömək eləyib bizə də. Görsünlər ki, biz kömək istəyirik.
Hələ ki, yardım müraciətinə cavab almasa da, Qalina Mirzoyeva müraciətinə müsbət reaksiya olacağına ümidlidir.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında siz həmin aksiyadan, Sülh və Demokratiya İnstitutunun korrupsiya əleyhinə keçirdiyi şar aksiyasından, şar bayramından video süjetə də baxa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Bugün Bakıda 2 aprel aksiyası zamanı həbs olunan 6 müxalifətçinin məhkəməsi başlayıb bu barədə elandan sonra.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırılıb və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Panorama verilişi hər həftənin şənbə günü efirdə olur. Bugünkü kontekstdən sonra isə siz şəffaflıq proqramını dinləyə bilərsiniz. Şəffaflıq proqramı Azərbaycanda korrupsiya haqqındadır. Verilişimiz davam edir. Bugün Bakıda 2 aprel aksiyası zamanı həbs olunan 6 müxalifətçinin məhkəməsi başlayıb. Bunlar AXCP sədrinin müşaviri Sahib Kərimov, AXCP üzvləri Babək Həsənov, Zülfüqar Eyvazov, Arif Aşırlı, Müsavat üzvü Elşan Həsənov və bir tərəf Elnur İsrafilovdur. Onları ictimai qaydanı pozmaqda və özgənin əmlakını qəsdən məhv etməkdə günahlandırırlar. Məhkəmədən jurnalistlərin video çəkməsinə, foto çəkməsinə icazə verilmir, amma həmkarım Şahnaz Bəylər qızı məhkəmə prosesini izləyib və prosesdən olan ən son məlumatlarla sizi tanış eləyəcək.
İyulun 19-da Səbai rayon məhkəməsində İctimai Palatanın 2 aprel aksiyası zamanı həbs olunmuş 6 nəfərin işi ilə bağlı məhkəmə istintaqı başladı. Həmin 6 nəfər AXCP sədrinin müşaviri Sahib Kərimov, həmin 6 nəfər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müşaviri Sahib Kərimov, AXCP üzvləri Babək Həsənov, Zülfüqar Eyvazov, Arif Alışlı, Müsavat Partiyasının üzvü Elşən Həsənov və bir tərəf Elnur İsrafilovdur. Onlar Cinayət Məcəlləsinin 233-cü maddəsi ilə, yəni İctimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirakda, eyni zamanda 186.1-ci maddə ilə, yəni özgənin əmlakını qəsdən məhv etmədə və ya zədələmədə təqsirləndirilirlər. Məhkəmədə ittiham elan olundu. İttihamda 6 nəfərin asayişi pozduğu, polisin tələbinə məhəl qoymadığı, 25 nəfər mülki şəxsə və polisə xəsarət yetirdikləri deyilir. Eyni zamanda hərəkətdə olan avtobusu dayandırıb 3 nəfəri qaçırdıqları, həmin avtobusa isə 1325 manat ziyan vurduqları da bildirilir. Bəri başdan deyək ki, zərər çəkənlərin hamısı məhkəməyə gəlməmişdi. Gələnlər isə müttəhimlərə sual verməkdən imtina etdilər. Vəkil Fəxrəddin Mehdiyevin vəsatətindən sonra müttəhimlər dəmir qəfəsdən çıxarıldılar. Onlar ittihamla tanış olduqlarını, amma özlərini təqsirli saymadıqlarını söylədilər. Yolun 19-da həmçinin Elnur İsrafilovla Arif Alışlı sərbəst ifadə verdilər. Elnur İsrafilovun aprelin 24-də və 25-də verdiyi ziddiyyətli ifadələr də elan olundu. Vəkillərin dili ilə desək, birinci ifadədə Elnur İsrafilovun özünü müdafiə etdiyi, ikincidə isə özünü ittiham etdiyi görünürdü. O, bunun səbəbi səbəbini belə izah etdi. İfadəni imzalasa da onu oxumayıb, çünki latın qrafikası ilə yazıb oxumaqda çətinlik çəkir. İfadəni də müstəntiq özü yazıb. Bir əlavə, Elnur İsrəfilov orta məktəbi bitirməyib, üçüncü qrup gözdən əlildi. Müttəhimin sözlərinə görə müstəntiq ifadəni dəyişsən, səni buraxacağıq deyib. İkinci ifadədə isə Elnur İsrəfilov mitingə dayısının AXCP üzvü Məmməd İbrahimin tapşırığı ilə getdiyini deyir.
Səhv etmişəm, gərək daima qulaq asmayaydım. Günahımı etiraf edirəm. Peşmanam.
Amma məhkəmədə Elnur İsrəfilov həmin ifadədən imtina etdi. O istintaqın mitingin təşkilatçısı kimi təqdim etdiyi Arif Acılını, Fuad Qəhrəmanlını, Məmməd Məcidlini, Tural Abbaslını tanımadığını söylədi. Arif Acılını sadəcə həbsdən sonra gördüyünü bildirdi. Elnur İsrəfilov mitingdə təsadüfən cəmi 5-10 dəqiqə iştirak etdiyini dedi. O Bakı iş axtarmağa gəldiyini və mitingdə də işsizliyə son şüarını səsləndirdiyini əlavə etdi. O ki qaldı avtobusa xəsarət yetirməklə bağlı ittihama.
Gördüm ki, avtobusda bir qadının gözü yaşarıb. Qardaşlardan kömək istəyirdi. Onda avtobusa təpik atdım.
Bunlar Elnur İsrəfilovun dedikləridir. Yeri gəlmişkən onda deyək ki, məhkəmədə səs yazmağa və şəkil çəkməyə hakim icazə vermədi. Arif Alışlı isə mitingə şüurlu şəkildə korrupsiyaya və inhisarçılığa yox demək üçün getdiyini bildirdi. O avtobusa təpik atdığını gizlətmədi. Bunu da içərdəki qadını, AXCP sədrinin muavini Gözəl Bayramlını xilas edə bilmədiyi üçün etdiyini dedi.
Mən orada avtobusun şüşəsinin sındığını görmədim. Mən orada bir polisə xəsarət yetirildiyini, ya döyüldüyünü də görmədim. Mən 25 polisə xəsarət yetirməkdə ittiham olunuram. Mən Şvarsnegerəm ki, mitingdə bir saat ərzində azadlıq istifa şüarları dedim. Məlik Məmməd nağılında cinayət işi var. Bizim işdə yoxdur.
Bu da Arif Alışlının dedikləri. Məhkəmə iyulun 22-sində davam edəcək.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, müxalifətçilərin həbsi ilə bağlı, məhkəməsi ilə bağlı ən son məlumatları bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından ala bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi isə davam edir. Xatırladım ki, bizim verilişi həm də sosial şəbəkələrdə, Facebook sosial şəbəkəsində də canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Orada Azadlıq Radiosunun ayrıca səhifəsi var. Qızılın qiyməti öz tarixində ilk dəfə olaraq unsiyası 1600 dolları keçdi. Bu haqda bir aslan.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın üstə, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşuq.
Nəyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onları baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Qızılın qiyməti öz tarixində ilk dəfə olaraq unsiyası 1600 dolları keçib, yəni 30 qramı. Ekspertlər bunu Avropada və Amerikada maliyyə böhranının dərinləşəcəyi qorxusu və sərmayəçilərin öz pullarını dəyərdən düşməmək üçün bahalı metala yatırım qoymağa çalışdıqlarının izah edirlər. Bundan başqa qızılın bahalaşması həm də dolların dəyərdən düşməsi ilə əlaqələndirilir. Bu məsələyə Amerikada siyasi qüvvələr arasında indi yaranan qarşı durmanın da təsir olduğu deyilir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının söhbətində.
Qızılın qiyməti rekord səviyyəyə çatıb, unsiyası artıq 1600 dollar civarındadır. Bu, Avropada və Amerikada maliyyə böhranının dərinləşəcəyi, dollar və avronun dəyərdən düşəcəyi ilə bağlı qlobal narahatçılığa işarədir. Televiziyada istənilən biznes proqramlarına baxsan, hər birinin əsas mövzusunun qızılla bağlı olduğunu görmək olar.
Qızıl bugün 12 dollar bahalandı, 160 dolları vurub keçdi. Hələ rekordun təzələnəcəyini ehtimal etmək olar. Bu, çox heyrətamizdir, 8% aşıb. Bu mesaj nədir belə? Qızılın rekordunu qaldıran əsas nədir? Qiymət qalxır, yoxsa yox?
Baxmayaraq ki, qızılın qiyməti qalxır, amma o hələ 1980-ci ildəki rekord həddə çatmayıb. O vaxt qızılın unsiyası 850 dollara, valyutanın indiki dəyəri ilə 2500 dollar olub. Qızıl keçən 10 illik boyunca dünyanın ən önəm verilən malı sayılıb, amma bugünkü dalğanın coşmasına iki amil səbəb olub. Birincisi, ABŞ-ın demokratlar və respublikaçıların maliyyə məsələləri ilə bağlı danışıqları çıxılmaz vəziyyət yaradıb. Avqustun ikisində ən pis ssenari baş verə bilər. Hökumət müflis ola bilər. İkincisi, Avropa liderləri Yunanıstanda da digər Avrozona ölkələr, İtaliya, İspaniya və İrlandiya kimi borc böhranını aradan qaldırmaq üçün mübarizə aparırlar. Avropa Birliyi liderləri iyulun 21-də Yunanıstana ikinci mərhələdə borc ayrılmasına sərəncam vermək üçün toplaşacaq. Hər iki vəziyyət sərmayəçiləri narahat edir ki, dünyanın hər iki güclü valyutası, dollar və avro öz dəyərini itirə bilər və ona görə də qızıla diqqətləri artıb. Başqa qiymətli metalların qiyməti də qalxıb. İyulun 18-də New Yorkda gümüş 40 dollar 52 sentə satılıb. Bu, onun may ayından bəri ən yüksək qiymətidir. Gələcəyə gəldikdə ekspertlərin baxışı fərqlənir. Əksəriyyətin fikrincə qızılın bahalaşması qısa zaman kəsiyində, Vaşinqtonda və Brüsseldə maliyyə və siyasi tartışmaların fövqündə davam edə bilər, ola bilsin, hətta qızılın unsiyası 1700 dollara çatsın. Amma bu məsələlərdə razılaşmalar sonrakı müddət üçün qızılın qiymətində köpüyü dağıda və investorları itkiyə məruz qoya bilər. Analitiklər qeyd edir ki, ABŞ xəzinə istiqrazları uğur qazanır və bu işarə edir ki, investorlar ABŞ-ın büdcə ilə bağlı yaranmış problemi həll edəcəyinə əminliklərini saxlayıblar.
Səadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında ayrıca səhifəmiz də var, Azadlıq Eko. Həm dünyada, həm də Azərbaycanda baş verən ən son iqtisadi hadisələrlə bağlı məlumatları Azadlıq Eko səhifəmizdən əldə eləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Tarixi şəxsiyyətlərin portretini ev əşyalarının üstünə çəkən rəssamla söhbət. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Azadlıq Radiosunun verilişlərini siz həm də Azadlıq Radiosunun saytında canlı olaraq izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı azadlıqradiosu.az-dır və bizim əsas gündəlik talk show-umuz işdən sonradır. İşdən sonra verilişi hər axşam saat 5-dən 7-yə qədər yayımlanır. Siz həmin verilişi bizim saytımızda canlı dinləyə bilərsiniz, həm də həmin verilişə canlı olaraq baxa bilərsiniz. Verilişi Xədicə İsmayılova aparır və bugün onun qonaqları həm də yaradıcılıq azadlığı haqqında danışıblar. Verilişin qonaqları isə həm yazıçı, bu yaxınlarda çapdan çıxan Amneziya romanının müəllifi Ələkbər olub, həm də musiqiçi Azər Cırtdan Məmmədov. Onlar yaradıcılıq azadlığı haqqında fikirlərini bölüşüblər, həm də Azərbaycanda heç bir kanalda eşitməyəcəyiniz musiqilər səslənib həmin verilişdə. Verilişdən bir parçanı kontekst verilişində təqdim eləyirik.
Əslində o fəxri adlar, yəni bərabər şəraitin yaradılmaması, bərabər imkanın yaradılmaması yaradıcı adamlara, aralarında fərq qoyulması, birinə yaşıl işıq, digərinə isə qadağalar və zindan, yəni bu artıq ciddi-ciddi bu əngəllənməkdir də, əngəlləməkdir yaradıcı azadlığın boğulmasıdır. Fəxri adlara, mükafatlara, təqaüdlərə gəldikdə isə bunları alaraq, yəni bunları almaq olar, mən əsla ittiham etmirəm. Yəni, mühakimə etmək ki, mühakimə olunmayasın. Amma bir şeyi də dəqiq bilmək lazımdır. Bu sistemin dostu olmaq, əməkdaşı olmaq, həmkarı olmaq mümkün deyil. Bu sistemin yalnız nökəri olmaq olar. Yəni, sən əgər bir manat alırsansa, artıq bunun altını çəkəcəyini də bilməlisən. Yəni, və bugün o fəxri adlar da buna hesablanıb. Və heç kim özünü və başqalarını da aldatmağa çalışmasın ki, bu dövlətdir, pul da dövlətindir. Xeyr. Bugün artıq dövlət və hökumət, dövlət iqtidar, dövlət hakimiyyət anlayışları o qədər bir-birinin içində qaynayıb, əriyib ki, bir vahid şeyə çevrilib ki, yəni bunları ayırmağa çalışmaq. Yox, mən özüm şəxsiyyətimi qoruyuram. Eyni zamanda da buradan preferensiyalar alıram. Xeyr, elə bir şey mümkün deyil. Mümkün deyil. Yəni, yaradıcı adamlar arasında bu fərqlərin qoyulması, Azərbaycan, məsəl üçün, Yazıçılar Birliyinin 1500, ələ o 1500 adamın onların hamısını bir-bir IQ testindən keçirmək lazımdır. Onlara stipendiyaların verilməsi, milyonlarla illik büdcənin ayrılması onlara bizə qarşı əslində həqarətdir, bizim hüquqlarımızın tapdanmasıdır.
Və Facebookda ən çox sevilən mahnılardan biri və o mahnılardan biri ki, o etiraz ruhu var bəzilərinin fikrincə o mahnıda. Bəlkə də biraz satira var, bəlkə də biraz Lazım Hanı mahnısı. Lazım Hanı mahnısını eşidək. Biz Azərdən canlı ifa gözləyirdik, amma keyfiyyətli gitara ilə təmin etmirik Azərcıqdan Məmmədova. Ona görə bizim efirimizdə canlı yayımda eşitməyəcəyik, amma elə həvəskar videosunu səsləndiririk.
Düzüb qabağınıza qara tanları, alıb dünyanın bütün silahlarını, oturub gözləyirik Lazım Hanı. Bəzi qəzetlərin iş güzarlığı, telekanalizasiyanın böyük şuarları, mənəm mənəm deyən vətən oğulları, durun bir kənara Lazım Hanı. Küncləri yontulmuş səbirdaşımız, illərdir həsrətində qalmışıq axı Lazım Hanı. Lazım gəlsin Lazım Hanı, Lazım gəlsin Lazım Hanı, Lazım gəlsin Lazım Hanı. Lazım Hanı. Səbirdaşımız, nədir həsrətində qalmışıq axı, lazım gəlsin Lazım Hanı. Lazım gəlsin Lazım Hanı, lazım gəlsin Lazım Hanı, lazım gəlsin Lazım Hanı.
Lazım gəlsin Lazım Hanı. İndi siz deyin, Ələkbər bəy. Bu siyasi mahnıdır, yoxsa yox?
Yox, bu kəskin satiradır da. Yəni, bu kör-kör-gör-gör. Yəni, nəyi nəzərdə tutur müəllif, nə demək istəyir, açıqdır. Və düşünmək ki, bu efirə buraxılacaq və yaxud da konsertdə bunun oxumasına icazə verir ki, sadə löplüyü olardı. Yəni, hər şey çox açıqdır.
Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramından bir parçaydı. Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra verilişi hər axşam saat 5-dən 7-yə qədər efirdə olur. Onu saytımızda azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Saatın yarısına yaxınlaşırıq və günün əsas xəbərlərini təqdim edirik. Həmkarım Elxan Nəsiblinin təqdimatında. Buyur, Elxan.
Çox sağ ol, Rüşən. Qarabağ münaqişəsi yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində nizamlana bilər. Rəsmi Bakı bu çərçivədə kompromisə hazırdır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov Eha Moskva radiostansiyasına müsahibəsində bildirib. Əzimov onu da deyib ki, Azərbaycan Ermənistanda Rusiya hərbçilərinin olmasından narahatdır. Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi üzrə danışıqlar payızda başlanacaq. Bunu Azərbaycanda Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı Mülki Cəmiyyət Forumunun milli koordinatoru Vüqar Bayramov deyib. İyulun 9-undan Bakı İstintaq Təcridxanasında açılıq aksiyası keçirən Nemət Pənahlı iyulun 18-də aksiyanı dayandırıb. Nemət Pənahlı pis rəftara, psixiki və fiziki təzyiqlərə məruz qaldığını səbəb gətirərək açılıq aksiyası keçirirdi. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Meşə Qardaşları Silahlı Birləşməsinin fəallarından olan Samir Mehdiyevin cinayət işi üzrə məhkəmə yekunlaşıb, o 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Səbail rayon məhkəməsində İctimai Palatanın 2 aprel aksiyası zamanı həbs olunmuş 6 nəfərin işinə məhkəmə baxışı başlayıb. Həmin 6 nəfər AXCP sədrinin müşaviri Sahib Kərimov, AXCP üzvləri Babək Həsənov, Zülfüqar Eyvazov, Arif Alışlı, Müsavat üzvü Elşən Həsənov, bitərəf Elnur İsrafilovdur. Almaniyanın Bild qəzeti xəbər verib ki, Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Almaniyada xəstəxanaya yerləşdirilib, ancaq onun nədən müalicə olunduğu bilinmir. Amerikan Dövlət Departamenti təsdiqləyib ki, onun rəsmiləri Muammar Qəddafinin nümayəndələri ilə görüşüblər və bildiriblər ki, Qəddafi getməlidir. İraq rəsmiləri xəbər verirlər ki, Səddam Hüseyn adında yerli Əl-Qayda lideri Kərbəlada məhkəmənin qərarı ilə asılmağa məhkum edilib. Səddam Hüseyn Xanafsa yaşayış məntəqəsində Əl-Qayda bölməsinin rəhbəri idi. O, Kərbəlaya gələn zəvvarlara qarşı bomba partlayışlarının təşkilində günahkar bilinib.
Çox sağ ol Elxan. Elxan Nəsibli günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə çatdırdı. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytında bizim eksklüziv söhbətlərimiz, reportajlarımız da olur. Bunlardan biri də növbəti süjet bir rəssam haqqındadır, amma ənənəvi olaraq onun evində, siz rəssamların evində gördüyünüz kətan parçaları və yaxud da ki kağızları görməzsiniz. O öz rəsimlərini tamam başqa əşyaların üstünə çəkir, daha doğrusu elə ev əşyalarının üstünə çəkir. Məsələn, Stalinin rəsmini vedrənin üstünə çəkib. Rəssam Gündüz Ağayev tarixi şəxsiyyətlərin rəsmini niyə görə məişət əşyalarının üzərinə çəkmək qərarına gəlib və o hansı Azərbaycanlının rəsmini də çəkmək istəyir. Nüşabə Fətullayevanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Həm söhbətim gənc rəssam Gündüz Ağayevdir. Onun yaradıcılığına kiçik ekskursiyanı elə əsərlərini ərsəyə gətirdiyi emalatxanada edirik.
Bu layihənin adını mən bəşəri söhbətlər qoymuşam. İlk dəfə fikirləşdim ki, bu simaları yerləşdirim. Sonradan yəni, düşünə-düşünə, fikirləşə-fikirləşə, axtara-tapa-tapa, hətta elə olmalı ki, həmin sima ilə, həmin insanın portreti ilə məişət əşyası üst-üstə düşməlidir və insana hansısa bir fikri ifadə eləməlidir ki, deməlidir, yəni, bu nə deməkdir? Burada üç tarixi şəxsiyyətlər yerləşib. Deməli, Roosevelt, Stalin, bir də Churchill. Yəqin ki, xatırlarsınız Tehran 43 filmini. Onlar faşizmə, Hitlerə, mən bu fikri onları ki, vedrə bağladılar. Markiz de Sad, məşhur yazısı, tənqidi yazıların müəllifi, qazmaqla məşğuldur. Qazıb, nəsə kəşf eləməli. Bunun yaradıcılığını mən kəşf sayıram. Yəni, öz-özündə kəşf. O qazır və qazdığı tapıntı axtarır. Çox fikirləşdim ki, bizdə məsələn tarixli tarixi şəxsiyyət var ki, doğrudan da cəmiyyətə, ümumi bəşəriyyətə təsir edəsin. Nəsrəddin Tusi məsələn misal göstərə bilərəm. Amma onun nəyin üzərində indi onu gələ fikirləşməliyəm. Tapılmalıdır, özü tapılmalıdır.
Gündüz Ağayev yaradıcılığında müxtəlif üslublardan istifadə edir. Onun son işlərində isə yazı üslubu daha çox üstünlük təşkil edir.
Söz var deyə, rəssam sənət üçündür, rəssam özü üçün işləməlidir. Yəni, cəmiyyəti nəzərə almamalıdır. Amma mən görəndə ki, doğrudan da biraz anlaşılmazlıq sayılır. Durub işin qabağında, bilmirlər bu nə olan şeydir. Və yazmağa başladım işlərimdə. Heç olmasa oxusunlar. Çünki onlar çox deyamır o işin qabağında.
O cəmiyyətdəki hadisələrə münasibətini rəsimlərində bildirdiyini deyir.
20 olar, 3 manat pul, 1 kəllə qənd. Bu bizim toyların inkişafıdır. Doğrudan da qəribə bir maraqlı bir şey yaranıb bizdə. Teatrdan, kitabxanadan, muzeylərdən çox uşaqlıq evləri dikilir. Bizdə dəhşətli dərəcədə dikilib, sayı çoxdur. Və orada da biz buna, necə deyərlər, tənqid eləyə, lağ eləyə də yenə də bu toyları eləyirik. Həmin toylarda qiyməti baha, Belə gülməlidir, çox gülməlidir. Söz tam olmur bu vəziyyəti ki. Burada Azər Abbas var, mənim dostum, onun sözü var. Kababı pişirən közdür, bizi pişirən dözdür. Həqiqətən döz-döz deyə pişiririk kabab kimi.
Gündüz Ağayev deyir ki, bəzən insanların onun əsərlərinə olan münasibəti təəccübünə səbəb olur.
Amma yazılardan sonra doğrudan gördüm ki, onlar başa düşmürlər, amma oxuyurlar. Bu mənim özümün də xoşuma gəldi ki, çünki orada bəzən tənqidli sözlər yazıram, amma o tənqidi oxuyanda bunlar gülürlər. Mənim maraqlıdır. Niyə gülürlər? Əslində gülməməlidir. Əslində mənə cavab qaytarmalılar, belə deyək.
Bu reportajı Nüşabə Fətullayeva hazırlamışdı. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi başa çatır. Mən Rövşən Qəmərov sizlə sağollaşıram, amma efirimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edir.